Ողջույն ուղիղ եթերում է ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Ստուդիայում է Էլեն Չիլինգարյանը, նախ համառոտ ներկայացնեմ ծրագրում տեղ գտած թեմաները։ ԱՄՆ-ի համար լավագույնը դեռ առջևում է, հայտարարել է ԱՄՆ-ը արդեն 45-րդ նախագահ Բարակ Օբաման։ Ինչ կտա Օբամայի վերընտրվելը հայաստանցիներին, քաղաքացիների արձագանքը։
Ապրեն ամերիկացիները ընտրել են Օբամային, եթե հանկարծ մյուսին ընտրեին, էլի կասեի ապրեն, ընտրում են։
Որոնք են Հայաստանում ամենատարածված սիրտանոթային և շաքարախ հիվանդությունների պատճառները, մասնագետի կարծիքը։ Ավելի քիչ հանդիպող, սակայն արագ տարածվող միավ վարակի զոհերը, հարցազրույց Անուշ Մկրտչյանին։ Պաշտպանում է արդյոք հեղինակային իրավունքի մասին օրենքը հայաստանցի հեղինակին։ 60-ից ավելի անշարժ հուշարձան կցուցադրվի Երևանում, մասնագետները սակայն վստահ չեն, որ դրանք կվերադարձվեն այնտեղ, որտեղից բերվել են։ Եվ Facebook-ը շուտով ամբողջությամբ հասանելի կլինի հայերենով, կշտկվեն նաև ծրագրային անսարքությունները։ Այս ամենի մասին ավելի մանրամասն առաջիկա 30 րոպեների ընթացքում, այժմ ներկայացնեմ օրվա գլխավոր լուրերը։ Ամերիկայի հայ դատի հանձնախմբի ատենապետ Քեն Խաչիկյանը հայտարարությամբ է հանդես եկել Միացյալ Նահանգների նախագահի և կոնգրեսի ընտրությունների կապակցությամբ, շնորհավորելով վերընտրված նախագահ Բարակ Օբամային։ Երեքշաբթի օրը Միացյալ Նահանգներում նախագահական ընտրություններին զուգահեռ անցկացված կոնգրեսի ընտրությունների նախնական տվյալներով հանրապետական կուսակցությունը կպահպանի մեծամասնությունը ներկայացուցիչների պալատում, դեմոկրատական կուսակցությունը սենատում։ Դեռևս չեն սպիացել Ղարաբաղի հանդեպ Ադրբեջանի սանձազերծած ագրեսիայի վերքերը, և այդ երկիրը շարունակում է պետական մակարդակով քարոզել ատելություն հայերի նկատմամբ։ Այդ մասին հայտարարել է ՄԱԿ-ում Հայաստանի մշտական ներկայացուցիչ դեսպան Կարեն Նազարյանը 3 ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 67-րդ նստաշրջանին։ Անցած գիշեր Վրաստանի գլխավոր դատախազությունը ձերբակալել է երկրի ներքին գործերի նախկին նախարար Բաչո Ախալայան։ Բաչո Ախալայան ներքին գործերի նախարարի պաշտոնից հրաժարական տվեց հոկտեմբերի 1-ին երկրի ազատազրկման վայրերում կալանավորների նկատմամբ անմարդկային վերաբերմունքի հետ կապված սկանդալի պատճառով։ Վրաստանում Հայաստանի դեսպան Հովհաննես Մանուկյանը երկուշաբթի օրը Քութայիսիում հանդիպումներ է ունեցել Վրաստանի նորընտիր խորհրդարանի նախագահի և ղեկավար կազմի այլ անդամների հետ։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության սեյսմիկ պաշտպանության ծառայությունը տեղեկացնում է, որ այսօր տեղական ժամանակով ժամը 10:26 ծառայության սեյսմոլոգիական ցանցի կողմից գրանցվել է 5.7 մագնիտուդով երկրաշարժ։ Ըստ նախնական տեղեկատվության երկրաշարժ գրանցվել է նաև Հայաստանի մի շարք բնակավայրերում, մասնավորապես Քաջարանում և Կապանում 3-ից 4 բալ, Գորիսում 3 բալ, Ջերմուկում և Արարատում 2-ից 3 բալ ուժգնությամբ։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Եվ այսպես ԱՄՆ 45-րդ նախագահ ընտրվեց դեմոկրատական կուսակցության թեկնածու ԱՄՆ 44-րդ նախագահ Բարակ Օբաման։ Նախագահի պաշտոնի համար մղվող պայքարում նախնական հարցումների արդյունքները վկայում էին, որ Բարակ Օբաման և նրա հանրապետական մրցակից Միթ Ռոմնին գրեթե հավասար հնարավորություններ ունեն։ Այդուհանդերձ Օբաման անհրաժեշտ 270 քվեներից 33-ով ավել ստացավ՝ 303 քվե։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Համոզվելով, որ քվեարկության արդյունքները հաղթական են, Բարակ Օբաման երկու դստրերի և կնոջ ուղեկցությամբ դուրս եկավ ողջունելու իր հայրենի Չիկագոյում հավաքված հազարավոր համախոհներին։ Այսօր այս ընտրությունների արդյունքներով ամերիկացի ժողովուրդը հիշեցրեց մեզ, թե որքան դժվար ու երկար էր մեր անցած ճանապարհը, իսկ այդ ճանապարհը մենք ենք ընտրել, մենք պայքարել ենք դրա համար, մենք մեր սրտի խորքում գիտենք, որ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների համար լավագույնը դեռ առջևում է։ Մրցապայքարը լարված էր, քանի որ երկուսս էլ սիրում ենք մեր հայրենիքը, հայտարարեց Սպիտակ տան վեր ընտրված ղեկավարը, տեղեկացնելով, որ զանգահարել է Միթ Ռոմնիին։ Դեմոկրատ Օբաման ակնկալում է առաջիկայում հանդիպել իր մրցակցի հետ, քննարկելու ինչպես կարող են համադրել ջանքերը երկիրն առաջ տանելու համար։ Հանրապետական Ռոմնին ընդունում է պարտությունը։ Բոստոնում հավաքված իր ընտրողներին նա շնորհակալություն հայտնեց իրեն վստահած քվեների համար։ Նախագահ Օբամայի հետ հեռախոսազրույցում ես շնորհակալ որեցի նրան հաղթանակի կապակցությամբ։ Նրա համախոհներն ու թիմը եւս շնորհավորանքներ են վաստակել։ Ես լավագույնն եմ մաղթում նրանց, հատկապես նախագահին, առաջին տիկնոցն ու նրանց աղջիկներին։ Սա մեծ մարտահրավերների ժամանակաշրջան է Միացյալ Նահանգների համար։ Ես աղոթում եմ, որ նախագահը հաջողակ լինի մեր ժողովրդին առաջնորդելու գործում։ Թե Ֆլորիդայում քվեների հաշվարկը շարունակվում է, այդուհանդերձ արդեն հստակ է։ Ամերիկայի 45-րդ առաջնորդը վստահ հաղթանակ է տանում։ Անհրաժեշտ 270-ի փոխարեն Օբաման ունի առնվազն 303 ընտրիչների քվեն։ Նա շնորհավորանքներ է ստանում աշխարհի տարբեր ծայրերից։ Լրատվամիջոցները նույնիսկ հասցրել են Աֆրիկայում զրուցել Սևամորթ նախագահի տատու, քենիացի Սարա Օբամայի հետ։ Սիրտս կոտրված չէր, լիարժեք վստահություն ու հավատ կար, որ նա ընտրվելու է։
Շարունակելով ԱՄՆ նախագահական ընտրությունների թեման, ինչ կտա Օբամայի վերընտրվելը Հայաստանին և որ թեկնածուին կտային իրենց նախապատվությունը հայաստանցիները։ Տիգրան Ավետիսյանը զրուցել է Հայաստանի քաղաքական կուսակցությունների ներկայացուցիչների, Իրինա Հովանիսյանը քաղաքացիների հետ։
Հայաստանի քաղաքական ուժերը մեծ կարևորություն են տալիս ԱՄՆ-ում կայացած նախագահական ընտրություններին, համարելով, որ այդ իրադարձությունն էական է ոչ միայն բուն Միացյալ Նահանգների, այլև աշխարհի ու մասնավորապես մեր տարածաշրջանի համար։ Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում իշխող հանրապետական կուսակցության խոսնակ Հայաստանի ազգային ժողովի փոխնախագահ Էդուարդ Շարմազանովը մասնավորապես նշում է, թե այս ընտրությամբ կպահպանվի ու առավել կբարելավվի հայ-ամերիկյան համագործակցությունը։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող ազգային ժողովում ՀԱԿ խմբակցության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանն էլ մեծ զրույցում համարում է, որ ԱՄՆ-ի գործող նախագահի վերընտրությամբ տարածաշրջանում կպահպանվի Վաշինգտոնի քաղաքականության շարունակականությունը։ Մեր զրուցակիցների գնահատականները, սակայն, տարբերվում են մեկ այլ հարցի առնչությամբ. Արդյոք հանգամանքը, որ ԱՄՆ նախագահի թեկնածուներն այս ընտրություններից առաջ խուսափեցին հայ համայնքի հետ նախընտրական հանդիպումներից, հայկական գործոնի հանդեպ անտարբերության արդյունք էր։ Այս հարցին Շարմազանովը պատասխանում է.
Ես չեմ կարծում, որ անտարբերություն ա եղել, մանավանդ եթե խոսենք պարոն Օբամայի մասին, ապա Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահը անեզակի դեմքերից է նույն ամերիկյան պատմության մեջ, որը ապրիլ 24-ին իր ուղերձում օգտագործել է մեծ եղեր եզրույթը, չգիտես ինչու դա ամբողջությամբ չողջունում է։
Լևոն Զուրաբյանի պնդմամբ մինչդեռ դրանում մեղավորը հենց Հայաստանի իշխանությունը։ Ըստ նրա, մտնելով հայ-թուրքական հաշտեցման գործընթացի մեջ, այդ ընթացքում կասկածի տակ առնելով հայոց ցեղասպանության վավերականությունը, Երևանը Վաշինգտոնին հնարավորություն տվեց ազատվել իր համար մեծ հոգսի վերածված այդ խնդրից։
Այդ հարցը այլևս գոյություն չունի։ Միացյալ Նահանգների ներքին այդ դեպատների օրակարգում հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարց այլևս գոյություն չունի, որովհետև ինքը Հայաստանը համաձայնվել է այդ հարցը հարցականի տակ դնել։
Ժառանգություն կուսակցության ներկայացիչ նախկին պատգամավոր Ստեփան Սաֆարյանի դիտարկմամբ, այն որ հայ համայնքի հետ այս անգամ հանդիպումներ չեղան, դա նաև համայնքի կեցվածքի արդյունքներ, քանի որ տարիներով տրված խոստումները միևնույն է չէին կատարվում։
Ապրեն ամերիկացիները, ընտրել են Օբամային, եթե հանկարծ մյուսին ընտրեին, էլի կասեի ապրեն, ընտրում են, որովհետև հույս ունեմ և հավատում եմ, որ իրենք իրենց կամքի արտահայտությունը դրսևորել են։
Ես ուրախ եմ, որ Օբաման հաղթեց, ես սիրում եմ դեմոկրատներին։
Էջ լավ չէ, որ անցա, խապեց հայերի։
Ինչո՞վ։
Գենոցիդ է։
Քանի որ Ռոմնին մորմոն էր, չէ ուզենա, որ ինքնասներ, իսկ երրորդը չկար, բնականաբար երևի ավելի հարմարը Օբաման էր։
Շատ են Օբամային մեղադրում հայերին խապելու մեջ։
Այո, Ռոմնին էլ հայերի համար լավ ծրագր չէր ներկայացրել, երևի չարիքի փոքրագույնը Օբաման էր։
Հայերին իհարկե խապեց, բայց հայերն են միամիտ ուղարկել, միամիտ մարդկաց միշտ է խապում։ Հայաստանի համար Միացյալ Նահանգները իրաց քաղաքականություն ունեն, ով ուզում ալինի իրաց հիմնական քաղաքական, իրաց չեն կողմը։
Բոլորն են խոստումներ են տվել, վերջի ես տարիներին բոլոր նախագաններն են իրաց նախընտրական խոստումներում։ շողալ հայկական էս հարցը, բայց որ եկել է պահը, որ պետք է ստեղ աշխատել արդեն թուրքական լոբին։ Մենք էլ ենք լավ հասկանում, որ դա եղել է բրիտանացի։ Այդ ժամանակի բանը ես կուզենայի, որ մենք այդքան ցավագին չունենայինք, որ այ տեսեք էս պետք ավստրալիան տեսեք սենց ինչ-որ քայլ արեց, այ տեսնենք Միացյալ Նահանգները խիչի անում, պիտի մենք հասկանանք, գալու է մի պահը, որ առանց այդ որևէ շահերի, լոբիների, ես հարցը պետք է լինենք, որովհետև արդարությունը չի մեռնում, արդարությունը հիվանդանում։
Կարողացել են թողել են դրվի, ինչ վատեր է գավարել, որ լավ պարիդրացական հարաբերությունների մեջ է Ռուսաստանի հետ, Հայաստանի հետ։ Եվ նա, և մյուսը Սուտասանը, և հտող կապիտալիստները։
Նախընտրում էի Ռոմնին որպես հանրապետական թեկնածու, բայց դե հիմա իրենց հանրությունը ոնց նախընտրում են անում են, պրոբլեմ չեն ունենում դրա համար, ոչ փախտում են, ոչ բանտ են ընդգնում, ոչ էլ մարտի 1-երի տակ են ընդգնում։ Ընդօրնակման արժանի համակարգը կամ հասարակություն ունի։ Ինչ չեմ նախանձում եմ, որ թող ուրիշներն են մեզից ընդօրնակման ինչ որ բան ունենային, ոչ ցավոք էսով չկա։
Այժմ հայաստանյան խնդիրների մասին։ 2011-ին աճել են Հայաստանում ամենատարածված սիրտանոթային, ուռուցքային և շաքարախտ հիվանդությունները։ Աճել են նաև այս հիվանդությունների համար պահանջող դեղերի գները։ Լսենք Լիլիթ Հարությունյանի պատրաստած ռեպորտաժը։
Հայաստանում վերջին 11 տարիների ընթացքում մոտ 2 անգամ ավելացել է սիրտանոթային, ուռուցքային հիվանդություններով և շաքարախտով հիվանդների թիվը։ Հիվանդները ավելանում են և համապատասխանաբար մեծանում է պահանջարկը այս հիվանդությունների բուժման համար նախատեսված դեղորայքի նկատմամբ։ Ասում է, դեղերի ներմուծմամբ և մանրածախ իրացմամբ զբաղվող Էսկուլապ դեղորայքային ընկերության տնորեն Գագիկ Գրիգորյանը։
Ցավոք հանրապետությունում այսօր իմ դիտարկումներով ոչ օֆիցիալ իհարկե, այսօր ռուսկային հիվանդություններն են շատացել Հայաստան արբեջնում և սիրտանոթային շաքարային դիաբետ։ Մեր ներկրված դեղերի ծավալի վաճարքի հիմնականում մեծամասամբ չափը հիմնականում այդ խումբ հիվանդությունների տոկոսն է կազմում, դա նաև մեր իրացման, դա մենք ուղղակի մեր իրացման պահանջարկից ենք դա ենթադրում։
Հայաստանում պարբերաբար դեղերի գները բարձրանում են, իսկ էական աճ նկատվեց 2 ամիս առաջ, երբ դեղերի մեծ մասը թանկացավ մոտ 20%-ով։ Պատճառը ըստ Գագիկ Գրիգորյանի ոչ միայն տարադրամի փոխարժեքի փոփոխություններ, այլև պահանջարկի ավելացումը։
Մեր այստեղ գները կախված է շուկայի թելադրանքից և իհարկե նաև պահանջարկից, բնական է։ Թող Աստված առողջ հասարակություն լինի և դեղերի սպառումը քիչ լինի։ Բայց այսօր ելնելով սոցիալական խնդիրներ և այլ-այլը, դերևս այս ոլորտը պահանջարկ ունի հասարակության կողմից։
Այս 3 խումբ հիվանդությունները Հայաստանում մահացության և հաշմանդամության հիմնական պատճառներն են։ Բժիշկ դիետոլոգ Վարդանուշ Պետրոսյանն ասում է, որ դրանց աճը պայմանավորված է անառողջ ապրելակերպով։
Հիմնական մասը կապված է ապրելակերպի հետ, ֆիզիկական ցածր ակտիվության հետ, սխալ սննդի հետ և մասնակար սովորությունների, ինչպես ինձ խախոտն ու ալկոհոլն դրա հետևանք հետ, այսինքն Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնական հիվանդություններով հիվանդության և մահացության հիմնական պատճառները կապված են սխալ ապրելակերպի հետ, դեղ վատ մասը նորություն դա է, լավ նորություն երևի նաև, որ դրանք բոլորը կանխելի է և ուղղելի։
Դե իսկ կանխարգելմամբ պետական մակարդակով զբաղվում է մոտ 1 տարի առաջ առողջապահության նախարարությունում ստեղծված հանրային առողջության բաժինը։ Դրա ղեկավար Ալեքսանդր Բազարչյանին հարցրեցինք, թե ինչ են անում իրավիճակը փոխելու համար։
Մեր բաժինը փորձում է մշակել քաղաքականություն առողջ ապրելակերպի հետ կապված և բոլոր այս հարցերի վերաբերյալ փորձում է մասնակցի նորմատիվային փաստաթղթերի ձևակերպմանը, այսինչ այս ոլորտում։
Մեկ տարվա ընթացքում ինչ հաջողություններ գրանցել է դեպքում, այսինքն ինչ արդյունքներ կան, որ հստակ ուղղված են բնակության առողջության բարելավմանը։
Օրինակ շատ բարդ հարց տվեցիք, որովհետև շատ դեպքերում հաջողությունները ես ընդհանրապես չեմ սիրում խոսել հաջողությունների մասին, որովհետև կոնկրետ հանրային առողջապահության ոլորտում հաջողությունները կարող են լինել 10-15 տարի հետո, 10-15 տարի հետո, երբ որ տեսնենք, որ վիճակագրությունը փոխվել է։ Մեր հաջողությունների մասին խոսում է վիճակագրությունը։
Մինչ պետական մարմինները այս հիվանդությունները նվազեցնելուն ուղղված քաղաքականություն են մշակում, բժիշկները խորհուրդ են տալիս յուրաքանչյուր մարդու զբաղվել սեփական առողջությամբ։ Վարդանուշ Պետրոսյանն ասում է, որ նաև սոցիալական պայմաններն են ազդում առողջության բացթարացման վրա, բայց ոչ բոլոր դեպքերում։
Սոցիալական պայմանները իհարկե որոշ կետերի վրա ազդում, ասենք մրգի և բանջարեղենի քիչ օգտագործում կարելի է դասել սոցիալական խնդիրների կողքը, բայց ծխախոտի բարձր օգտագործում այդքան էլ սոցիալական խնդիր չէ։
Լիլիթ Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Միավով հիվանդ երեխային ոչ մի կերպ չեն կարողանում ցերեկային խնամքի կացարանով ապահովել։ Վերջերս հարցը բարձրացրեց մարդու իրավունքների պաշտպանը, սակայն այն դեռևս լուծում չի գտել։ Մայրը եւ երեխան օրվա հացը վաստակում են մուրացկանությամբ։ Անուշ Մկրչյանն է զրուցել նրանց հետ։
Միավով ապրող 5-ամյա երեխան, որը վարակը ստացել է մորից, ստիպված է մոր հետ զբաղվել մուրացկանությամբ։ Երեխայի մայրը ոչ մի կերպ չի կարողանում նրան տեղավորել ցերեկային խնամքի որևէ կենտրոն, որպեսզի կարողանա աշխատանք գտնել եւ ոչ թե փողոցում երեխայի հետ մուրալով կյանքի համար գումար վաստակել։ Մի 10 օր առաջ երեխային փողոցից բերել են մարդու իրավունքների պաշտպանի գրասենյակ, ու քանի օր է արդեն աշխատակիցները փորձում են լուծել երեխայի ցերեկային խնամքով ու սնունդով ապահովելու խնդիրը, բայց ապարդյուն։ Գրասենյակի երեխաների իրավունքների պաշտպան Այդե Մուրադյանը Ազատություն ռադիոկանալի հետ ունեցած զրույցում ասաց, որ դիմել են նման խնդիրներով զբաղվող շուրջ 18 կառույցների, պետական մարմինների եւ հասարակական կազմակերպությունների։
Այսօր արդեն 14-րդ օրն է, որ մենք 15-րդ օրն է, որ մենք ծանոթ ենք այս դեպքին, բայց առ այսօր երեխայի ցերեկային խնամքի հարցը չի լուծվում։ Ոչ մի կազմակերպություն, դա կլինի հասարակական կազմակերպություն, դա կլինեն հանկապարտեզներ, ոչ ոք չի ընդունում երեխան
այդ վարակի պատճառով։
Իրականում նրանց մի մասը անկեղծ ասում են, որ այդ վարակի պատճառով են մերժում ընդունել, որովհետև իրենք ունեն նաև ուրիշ երեխաներ, ես չեմ ուզում, որպեսզի այդ երեխաները ռիսկի տակ հայտնվեն։ Մյուս մասը պարզապես ինչ-որ տարօրինակ պահանջներ է դնում մեր առջև, օրինակ մեր տեղեկանք, որ նա չի վարակի մյուս երեխաներին, դա անիրագործելի պահանջ է։ Մյուսները պատճառաբանն են, որ կերծանրաբեռնված են, եւ այն, այսինքն օբյեկտիվ իրականության մեջ կարելի է գտնել հազար պատճառ, ինչու չվերցնել այդ երեխային։
Երեխան ունի նաև մտավոր զարգացածության մաշկային խնդիրներ։ Այս պահի դրությամբ երեխան ու մայրը տանն են, մուրացիկությամբ չեն զբաղվում, քանզի որոշ հասարակական կազմակերպություններ գումար ու սնունդ են տրամադրել նրանց, իսկ դրանք վերջանալու դեպքում փաստորեն ստիպված են լինելու նորից դուրս գալ փողոց։ Օրան երեխայի ցերեկային խնամքի կենտրոն դիմեցինք հասկանալու, թե ինչպես կարելի է լուծել այս երեխայի խնդիրը և վերջո պաշտպանել նրա ապրելու իրավունքը։ Կենտրոնում, որ ստեղծվա նորից հենց փողոցային երեխաների խնամքով է զբաղվում, նախ եւ առաջ մեզ հայտնեցին, որ իրենք 6 տարեկանից բարձր երեխաների խնամքով են միայն զբաղվում։ Սակայն մեր այն հարցին, եթե երեխան 1 տարի փողոցում գոյատևելուց հետո դառնա 6 տարեկան, օրանը պատրաստ է ընդունել նրան, հասարակայնության հետ կապերի բաժնի ղեկավար Սուսաննա Մանուկյանն ասաց.
Անկեղծ լինելու համար ես մտածում եմ, որ այսօր այստեղ կա 100 երեխա։ Եվ այս երեխաները, գիտենք, ռիսկի խմբում գտնվող երեխաներ են։ Ես չեմ ասի, որ այստեղ կռիվներ եւ գրմշտոց երեխաների մեջ չի լինում։ Այստեղ լինում է, որ իրանք խաղում են, իրանք ոտք են վնասում, ձեռք են վնասում, դեմք են վնասում։ Ասենք ես որպես կազմակերպության աշխատակից, ես ինքս մի քիչ պիտի մտավախություն ունենամ այն 100 երեխայի համար։ Բայց նաեւ ես էլ եմ հասկանում, որ գիտես, այդ երեխան ինքը ոչ մի բանով մեղ չունի։
Իհարկե հասկանալի է, որ մարդիկ վախենում են, սակայն այսպես էլ երեխան փաստորեն դարձել է վտարանդի։ Երեխային անօգնական թողնելը նախև առաջ հակամարտկային է եւ ի վերջո հակաիրավական։ Սա էլ հաշվի առնելով, այնուամենայնիվ օրանում խոսք տվեցին մտածել, ինչ որ կերպ այս երեխային օգնություն ցուցաբերել։
Մեր աշխատանքի փորձում 12 տարվա մեջ ոչ մի անգամ մենք տենց դեպքի չենք առնչվել։ Մտածենք ինչ որ մի բան, որ այդ երեխան կամ ասենք գա ինչ որ սնունդ ստանա։
Անուշ Մկրչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման ամբողջական տարբերակը եթերում կլինի մեր ժամը 19-ի թողարկման ժամանակ։ Այժմ մեր հաջորդ թեման։ Բոլորս գիտենք, որ Facebook սոցցանցն օգտագործողներին հասանելի է տարբեր լեզուներով։ Հայերենով դրա մինչև 70%-ը հասանելի է վերջին 2-3 տարիների ընթացքում, սակայն կամավորների ջանքերով առաջիկայում ամբողջ Facebook-ը հասանելի կլինի նաև հայերենով։ Լսենք Հովանես Մովսիսյանին։
Երբևէ օգտվել եք հայրեն Facebook-ից? Եթե այո, ապա դուք այն քչերից մեկն եք, որ ցանցում ոչ թե user է կոչվում, այլ օգտատեր։ Վերջին տարիներին ինտերնետում հայերենը տարածելու նպատակով տարբեր նախաձեռնություններ են ստեղծվում։ Դրանցից մեկն է նաև Facebook-ը հայերեն թարգմանելու նպատակով ստեղծված խումբը։ Ալեքսեյ Չալաբյանը, ով այդ խմբի ակտիվ անդամներից է, Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում ասաց, որ հիմա Facebook-ը կարելի ասել, որ ամբողջությամբ հայերեն է թարգմանված։ Հիմնականում դեռ չեն թարգմանվել այն տերմինները, որոնք սուտ մասնագիտական են։
Ամբողջությամբ կարելի ասել այս բանն էլ, որտեղ սովորական օգտագործողի կողմից տեսանելից էքստերի մեծամասնությունը ինքը հայերեն է, մոտ 83%։ Կա զգալի քանակով, օրինակ, սխալների մասին հաղորդագրություն, որոնք դատարձված է պատահում, ու կանթնված տեսակետ, որ նման ինչ-որ տեխնիկական սխալների մասին հաղորդագրությունները նույնիսկ ոչ միշտ է պետք թարգմանել հայերեն կամ ոչ ամբողջությամբ, որտեղ եթե դու հանդիպում ես ինչ-որ ոչ ստանդարտ խնդրի, եթե դու փորձես այդ սխալի մասին հաղորդագրությամբ Google-ել, դու կհանդիպես ինչ-որ պատասխանների, թե ինչ անել եւ այլն։ Հայերենի դեպքում դա ուղղակի չես գտնի ինֆորմացիա։
Ընդհանրապես ինտերնետային կամ համացանցային լեզուն շատ է տարբերվում խոսակցականից։ Ալեքսեյի խոսքով թարգմանության ընթացքում շատ դեպքերում իրենք էլ չեն իմացել, թե ինչպես ճիշտ եւ հասկանալի թարգմանել տվյալ տերմինը։
Բանազատկություններից մեկ է, ցավոք սա մենք համարյան ինչ թարգմանում ենք անգլերենից, անգլերենում նույն բառը կարող լինի բայ ու գոյական։ Ասենք թե տվյալ վերջին դեպքում ես չկան իշում, այնտեղ կարդ մեկնաբանել ու մեկնաբանություն, այս կոնտեքստի պետք է լինի մեկնաբանելու սկզբնավորություն, բայց մեր մոտ երևում է մեկնաբանություն, այդ դրա փոփոխումն է, օրինակ։
Իսկ ամենաբարդ բառը հիշում ես։
Կարամ ասեմ ամենապարզ բառը, բայց որը ինչ ամենադժվար որոշումներից մեկն է, օրինակ ֆայլը, ինքը հայերեն նիշ կա, բայց օգտագործողների մեծ մասը դա կամ չգիտի, կամ չի ընդունում, որտեղ մաթիկ
նիշք։ Նիշք։
Հաստ գիրկ, նիշք։
Վերջերս Երևանի դպրոցներից մեկում մի հետաքրքիր դեպք էր պատահել։ Թելադրության ժամանակ աշակերտներից մեկը Ձ տառի փոխարեն Դ և Զ էր գրել։ Այդպես են գրում այն մարդիկ, ովքեր հաճախ են զրուցում կամ չատ անում տարբեր կայքերում։ Քանի որ լատինատար այբուբենում Ձ տառ չկա, հայեր այն գրում են ԴԶ։ Ակնհայտ է, որ ժամանակի ընթացքում մարդիկ ավելի շատ գրում են ոչ թե գրչով, այլ համակարգչով։ Ալեքսեյի խոսքով հայերեն լեզուն պահելու համար պետք է ավելի շատ քայլեր ձեռնարկել համակարգչային եւ համացանցային աշխարհում լեզուն տարածելու վրա։ Այդ քայլերից է նաեւ թարգմանությունը, ինչը բավականին բարդ գործ է։
Շատ քիչ երկրներ են, որոնք ասեն, թե չգիտեմ, Անգլիայի կոլոնիա չեն եղել ու անգլերենից են օգտվում, այդ մոտ մինչև հիմա այդ մնացել է ստերեոտիպը, որ անգլերենը համակարգիչների լեզուն է կամ համակարգիչների լեզուն անգլերենն է, եւ համակարգիչը ֆիլմը պատկեր անգլերեն մանալ, դա վաղուց այդպես չի ոչ մի երկրում։ Մենք ուզում ենք, որ ասենք, չգիտեմ, երկրորդ երկրադասարանին ինքը հանգիստ շփվի համակարգչի հետ, 50-60 տարեկան մատակին հանգիստ շփվի համակարգչի հետ, եւ իսկ այն քողակի շփվի իր լեզվով, նաեւ որ դա ինչ-որ շատ դժվար խնդիր չի իրականում։
Հիմա համացանցում հայերենը 1%-ի էլ չի հասնում։ Հիմնական հայերեն ներածությունը ապահովում են ԶԼՄ-ները։ Մինչդեռ Ալեքսեյի խոսքով այս հայերենն այնքան էլ մեր լեզվին նման չէ։
Մեկ այլ, ասենք թե մոդա, որ հայերը որոշվել են ատասամանյան որևէ անունում չթարգմանել, չդարադասնել հայերեն։ Բավականանում է, ասենք թե ինչ հոդված, այնտեղ կարասան դեպես հայերեն տալել, անգլերեն տալել, ռուսերեն տալել, գերմաներեն տալել եւ այլն։ Իրականում դա պետք է ամնիչ դասնել հայերեն տալերի, դարադասնել ըստ լեզվի կանոնների ու դա ոչ միայն հայերենի պրակտիկան։ Հայկական ժողովը կատարել համար դու պետք է դերապետես անգլերենի, դու զրնեն ու հայերենի ինչ մի քիչ։ Այսինքն պատադիտ պոլիգլոտ պետք է լինել, երևի մաթիկ կացում ենք։
Հայտնի է, որ հայերը նորություններին դժվարությամբ են սովորում։ Այդպես է նաև այս դեպքում։ Ալեքսեյի խոսքով, օրինակ, հայերեն թարգմանված Facebook-ից օգտվում են հայ օգտատերերի ընդամենը 15-ից 20%-ը։ Մինչդեռ հայ user-ների նախընտրած լեզուների շարքում առաջինը ռուսերենն է, հետո անգլերենը։
Դա մտածելու տեղ է տալի, թե ացյոք հայերը չպետք է մի քիչ ավելի ակտիվ լինեն, մի քիչ իրենց վերաբերմունքը թե լեզվի, թե գիտելիքի հանդեպ փոխեն, որտեղ ասենք թե այն լեզուները կամ այն մշակույթները, որոնց հայերը այդպես կանոնում են վերևի ցած, իրականում ասենք թե ավելի ակտիվ են, ավելի շատ գործ են անում, քան ստմենք։
Հովհանես Մովսիսյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանի հրատարակիչների ասոցիացիան, Հայաստանի մշակույթի նախարարությունը եւ բազմաթիվ այլ կազմակերպություններ այսօր քննարկում էին Հայաստանի գրահրատարակչության ոլորտում առկա հեղինակային իրավունքի խնդիրը, որը ամենից հաճախ առաջանում է դասագրքերի հետ կապված։ Պաշտպանում է արդյոք հայաստանցի հեղինակին հեղինակային իրավունքի մասին օրենքը։ Լսենք Նանե Սահակյանին։
Հայաստանում ցանկացած լավ գիրք քիչ թե շատ վաճառվող անմիջապես անօրինական կերպով կրկնօրինակվում ու հայտնվում է վաճառքում, հատկապես դասագրքերը, հայտնում է Անտարես հրատարակչության տնօրեն Արմեն Մարտիրոսյանը.
Ոչ լեգալ բազմացվում են, սարքելով անիմաստ գրքի հրատարակությունը, սարքելով ոչ եկամտաբեր գրքի հրատարակությունը։ Շատ գրքեր, որոնք որ նորմալ քանակով կարող էին վաճառվել, եթե չլինեին այդ պատճենահենները, որոնք որ փչացնում են մեր շուկան։ Մեծ պահանջարկ ունեցող ամբողջ գրականությունը անմիջապես ընկնում է այդ գողերի ձեռքը։
Հեղինակային իրավունքի մասին օրենք մեր երկրում գործում է, այն ընդունվել է նախ 96-ին, ապա 2000 թվականին նոր օրենք, դրանից հետո էլ 2006-ին, նույն ոլորտը կարգավորող կրկին նոր օրենք է ընդունվել, որպեսզի այն համապատասխանի եվրոպական չափանիշներին։ Օրենքը գործում է, հեղինակային իրավունքն անընդհատ ոտնահարվում։ Իսկ օրենքի պաշտպանությանը ապավինողներին և դատարան դիմողներին կարելի է մատների վրա հաշվել։
Իրավունքների խախտում, առանց թույլտվության հրատարակում կամ ստեղծագործության օգտագործում, հատկապես ձայնատեսագրության ոլորտում, գրքերի ոլորտում, այդ գործերը հիմնականում չեն հասնում դատարանում։
Էկոնոմիկայի նախարարության մտավոր սեփականության գործակալության հեղինակային ու հարակից իրավունքների բաժնի պետ Սոնյա Վարդանյանը հայտնում է, որ հաճախ հեղինակները հետևում են իրենց աշխատանքի տարածմանը, եթե բախտը ժպտում է, գտնում են իրենց իրավունքը խախտողներին, խնդրում այլևս չպատճենել իրենց գիրքը եւ այլն, իսկ դատարան դիմել չեն ցանկանում։
Դեմ շատ մեծ դժվարություն է դա, ես այսօր որ հեղինակին ասում եմ, ինչու՞ չէ դիմում, կարող եք դիմել դատարան, ձեր իրավունքները պաշտպանել համար բոլոր միջոցները կան, ինքը դատարանի անուն լսում է և ասում է, չէ, ես չեմ ուզում, ինչի համար, որտեւ այստեղ ինքը գիտի, որ պետք է փաստաբան վարձի, պետք է բոլոր ապացույցները ինքը ապահովի, փաստաբանին պիտի վճարի, եթե ցավոք սրտի հաջորդ կողմն էլ, այսինքն կողմը, որից ինքը պահանջներ ունի, իրավախախտ կողմը, եթե մի քիչ ավելի նյութական լավ վիճակում է գտնում, ինքը համոզված չի, որ դատեի օգտին կավարտվի։
Հեղինակային իրավունքները խախտում են ոչ միայն տարբեր անհատներ, այլ նաև տարբեր հրատարակչություններ, հաստատում է հրատարակիչների միության նախագահ Վահան Խաչատրյանը։
Մի մասը չիմանալով են խախտում։ Մարդիկ սկսում են ավելի գիտելիքներ ձեռք բերել ու ավելի կարգ ու կանոնը պահպանել, կարգապահ լինել, մի խոսքով մի գործընթաց է, մենք այնպիսի ժամանակներում ենք ապրում անցման շրջանում, երբ որ սովորում են, բոլորն են սովորում են և շատ շատերն էլ խախտում են։
Հեղինակներից գողանում են այսպես կոչված պատճենահենները, արտասահմանցի կամ նույնիսկ հայ այլ հեղինակներից գողանում են նրանց կոլեգաները։ Այսպիսի հեղինակների հետ Անտարեսի տնօրենը հայտնում է, որ իրենք միանգամից հրաժարվում են աշխատել, բայց գիրքն անտիպ չի մնում և հայտնվում է մեկ այլ հրատարակչությունում։ Թե որ ոլորտում է ամենաշատ գրագողությունը, զրուցակիցս դժվարանում է նշել, դասագրքերից մինչև գիտական գրականություն ամենուր խախտվում են հեղինակային իրավունքները։
Հայաստանում ցավոք շատ հեղինակներ իրենք են գողը։ Իրենք առանց մտածելու վերցնում են տարբեր գրողների, տարբեր հեղինակների աշխատանքները և նկարներ են ընտեղ ուրիշ գրքերից վերցնում զետեղում իրանց գրքի մեջ, տեքստեր են թարգմանում զետեղում իրանց գրքի մեջ ու ասելով, որ իրենք նոր գիրք են ստեղծել, սակայն դա այդպես չի, որովհետև այն գրքերում ինչ որ աղբյուր է ծառայել իրանց համար, այնտեղ հստակ գրված է, որ ցանկացած մաս, որը որ դուք պիտի վերարտադրեք, պիտի լինի թույլտվությամբ։ Նրանք տկած ունեն այդ ամեն ինչի վրա, իրենք խախտում են։
Եվրոպացի փորձագետի օգնությամբ Հայաստանում մշակվում է հեղինակային իրավունքի մասին նոր օրենք, որն արդեն 4-րդը կլինի, ավելի ժամանակակից ու ընդգրկուն, այն դեկտեմբերին որպես նախագիծ կմտնի քննարկման փուլ, ապա կհայտնվի ազգային ժողովում։ Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
3w.azatutyun.am
Առաջարկում ենք մուլտիմեդիա լրատվություն։
Այստեղ նաև ազատության բոլոր ժամերի ռադիո հաղորդումներն են։
Քաղաքական անցուդարձ, հասարակություն, տնտեսություն, իրավունք, մշակույթ,
լուրեր Երևանից, մարզերից, Լեռնային Ղարաբաղից ու ողջ աշխարից։
Տեսակետների խաչմերուկ ու Facebook-յան ասուլիս
Մաքս Ակումբ եւ գրողն ու իր իրականությունը։
Այցելեք 3w.azatutyun.am։ Մեզ մոտ լավ ովանդակությունը մատուցվում է ժամանակակից մեդիա ձևաչափով։
Ավա ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը։ Մեզ միացեք ամեն օր ժամը 16-ին 102 FM-ով և ժամը 17:30-ին 3W-ազատություն.am կայքում։ Դե իսկ Ազատության ռադիոկայանի հիմնական թողարկումը լսեք ինչպես միշտ ժամը 19-ին։ Մեր հեռախոսահամարն է 54 40 47։ Այսօր հաղորդումը վարեց Էլեն Չիլինգարյանը։ Մինչ նոր հանդիպում։